Men så kom jo den telefonen, og da var det hun sekretariatslederen vår på Stortinget, Toril, som ringte og spurte hvor jeg var. Og sa jeg, nei, det, jeg er jo i Frankrike, i Paris. Og da sier Toril at det er jo litt dumt at jeg er der, for jeg må være i Oslo i morgen, for da er jeg stortingsrepresentant.
Nå sitter vi i kunnskapsdepartementet. Du er statssekretær i kunnskapsdepartementet og i næringsdepartementet. Og grunnen til at du er her i dag skyldes egentlig en beslutning du og Oslo Venstre tok tilbake i 2016.
Ja.
Faktisk. For det er ganske mye som har skjedd fra du da egentlig var i Unge Venstre, Oslo Unge Venstre. Hvor var du i høsten 2016 før alt dette skjedde? Ja,
altså, det begynte jo, altså selve den nominasjonskampen og det vi skal inn på nå, det begynte jo egentlig allerede våren 2016. Fordi det er jo ganske lange prosesser. Det starter jo med at Oslo Unge Venstre skal finne ut hvem skal være ungdomskandidaten for Oslo Venstre til stortingsvalget i 2017. Og jeg er på det tidspunktet nestleder, første nestleder i Unge Venstre, og har hatt en ganske aktiv rolle i Unge Venstre i noen år allerede. Men hadde kanskje ikke sett for meg at jeg skulle stille på noen stortingsliste, men enda opp da med å bli ungdomskandidat. Og veien frem til det er jo litt kanskje rar, fordi det er jo ikke akkurat som om det er noe du bare liksom våkner opp og ser for deg at nå skal du bli ungdomskandidat og du skal liksom stille til valg. Så det er jo en prosess der du har folk rundt deg som oppfordrer deg til å søke, og i Oslo så har den ungdomskandidatrollen har vært en ganske sånn fast ordning, og det er litt struktur på det. Oslo Unge Venstre velger formelt en kandidat, og man stiller til å være ungdomskandidaten. Så det er en prosess med det, men til slutt så valgte jeg da å stille til ungdomskandidat. Vi gjorde intervjuer, vi hadde liksom debatter rundt det, så ender jeg opp med å bli valgt av Oslo Unge Venstre til å være ungdomskandidat. Og det var starten.
Det var starten på en veldig sånn rar reise egentlig, for det som skjer da er jo at du blir ungdomskandidat for Oslo Venstre, som i praksis vil si at du er på fjerdeplass etter Trine, etter Ola og etter Guri, og skal finne en sånn rolle i en valgkamp hvor du både representerer Unge Venstre, men representerer Venstre. Det er de tre på topp som egentlig tar mest glansen, det er de som er mest kjent, og dere har i tillegg partilederen.
Altså for det første så var det ikke en selvfølge at jeg skulle være fjerde kandidat. Man har jo også et nominasjonsmøte i Oslo som velger plassering, der Oslo Unge Venstre skal gjøre en god jobb for å få en høyt plassert kandidat. Men jeg var såpass heldig at jeg faktisk fikk den fjerdeplassen da. Og jeg hadde fantastisk mye flinke folk i Oslo Unge Venstre som også hjalp meg med den nominasjonskampen internt i Oslo. Men det er jo helt riktig som du sier, de tre som sto foran meg på listen er jo kjente, i hvert fall i Venstreland, veldig kjente profiler, men også, i hvert fall i dag, i hele Norge. Og det å klare å, for det første så må du bare erkjenne det at du starter på et helt annet sted enn de andre. Og det er også en helt ærlig sak, som ungdomskandidat så er du et ubeskrevet blad. Og det skal du også være. Det er litt av funksjonen du skal fylle. Og du må bare være ærlig på det at du vil ikke få de samme tilgangene som den politikeren som har vært en del av den offentlige debatten, i hvert fall på riksnivå, men ofte også i hvert fall på lokalnivå. Og det må man liksom erkjenne. Men jeg tror det viktigste for meg, og det viktigste som grepet vi gjorde, var at når jeg var fjerdekandidat, så sa vi i Oslo Unge Venstre, og det teamet rundt meg, at da skulle jeg være toppkandidat. Og for valgkamputvalget i Oslo Venstre, så ble jeg også definert som toppkandidat. Så det var vi fire som var toppkandidater. Og det vil si at jeg stilte like mye krav til meg selv for hva jeg faktisk skulle legge ned av tid og ressurser, og hva jeg faktisk skulle liksom satse mot, som de tre som stod overfor meg. Og det er liksom, det er ganske sånn stor oppgave når du har partilederen som nummer en på listen. Men jeg tror man skal være såpass ambisjøs at klarer man å definere seg selv og si at ok, klarer partilederen å bruke så mange timer på dette, så skal jeg jo prøve å bruke så mange timer som det lar seg gjøre. For jeg studerte jo ved siden av, og gjorde, ja, gjorde ganske mye ved siden av. Måtte jo jobbe ved siden av, alt sånt.
Ja, det akkurat det. Altså, hvordan fikk du den, hvordan la du opp den kabalen for å få det til å gå opp? For en ting at Trine var jo fulltidspolitiker og var partileder som jobbet virkelig 24-7 med valgkamp i den perioden, og så skal du som ungdomskandidat prøve å leve opp til både den nivåen, men også fylle den rollen. For det er jo ikke, en ting at en partileder blir invitert til fryktelig mye rart, men det ikke sikkert en fjerde kandidat og en ungdomskandidat automatisk får den samme interessen hvis du ikke skaper den selv.
Nei, på ingen måte. Og de aller fleste forespørsene som kommer til partiet går jo til den som er nummer 1 på listen, kanskje nummer 2 på listen, til nøds nummer 3 på listen, i hvert fall ikke nummer 4 på listen. Fordi det er ingen som tror at fjerdeplassen på listen skal komme inn. Men det handler jo rett og slett om å ta de oppgavene og ta den rollen som faktisk ligger der. Som ungdomskandidat så skal du gjøre en ekstra innsats både overfor det velgersegmentet, men også for den delen av partiet. Og det handler ikke kun om å stille opp i intervjuer og debatter, men det handler også om å dra i gang aktiviteter, være den som driver for eksempel dørbakkerundene, sørge for at, sånn som vi gjorde i Oslo, være den som hadde stand utenfor universitet og leverte flygeblader med da bilder av meg selv på rundt der, og klare å motivere også den delen av Venstre. Fordi som ungdomskandidat så har du også en særlig rolle for unge Venstre, som du er forpliktet til, og det er skolevalgkampen. Og det er en viktig del av Venstres valgkamp. Skolevalgkampresultatet dras opp mye i media i en valgkamp, og det kan også gi en god boost til partiet dersom ungdomspartiet gjør en god skolevalgkamp. Men det aller viktigste for er jo nettopp å motivere og rekruttere nye unge medlemmer til partiorganisasjonen, som også kan være med og drive valgkamp for Venstre. Så skolevalgkampen har en veldig viktig funksjon, og som ungdomskandidat så er du den som skal være med og drive skolevalgkampen. Så det tar mye av tiden din på dagtid. Men så er det jo en rekke andre oppgaver som jeg også nevnte, som tilfaller de som er kandidater til et valg. Og der må man bare klare å finne en fordeling. Men sier du at, som fjernkandidat, at jeg definerer meg selv som en toppkandidat, jeg er her, jeg skal bruke tid på det, så er det også mulig for et valgkamputvalg å fordele oppgaver på deg. Og det er nok av små debatter som er verdt å få prøvelse i. Altså, jeg vet ikke hvor mange sånne ulike typer debatter jeg har vært i, men alt fra en debatt om en sånn liten veistubb i et lokalt vellag, eller en debatt om hvorfor ungdom skal stemme på klimapartier i denne runden på en sånn, for en ungdomsorganisasjon. Det er en rekke ulike former av debatter som en partileder som er nummer 1 på listen ikke kan prioritere å være i, men som kanskje ungdomskandidaten passer godt til å fylle.
Hva var det rareste? For jeg vil jo tro at det er også mye av de rare henvendelsene som tilfaller ungdomskandidaten nettopp av den grunn. Hva er det rareste du gjorde i valgkampen?
Altså, det rareste jeg gjorde i valgkampen må ha vært en debatt jeg gjorde på VGTV. Det er jo egentlig ganske stort å få være på VGTV og gjøre en debatt som ungdomskandidat og fjerdekandidat. Men det rareste var denne VGTV-debatten fordi konseptet var at det var en badedebatt.
Der, hvor?
Det var på Aker Brygge. Vi satt i sånne oppblåsbare stoler på kajen, og så var det sendtes live på VGTV, og det var publikum til stede. Og mens vi snakket, og mens vi debatterte, vi fikk spørsmål, så kunne folk stemme på hvordan de syntes det svarte. Og de partiene som svarte dårligst i debatten, fikk færrest stemmer underveis i debatten, de ble plutselig bare skubbet på sjøen.
Så du hadde en konstant presse på seg.
Ja, så du satt sånn med hjertet i halsen da. Og så hadde du taletid, og du så klokken som tikket ned. Så fikk du uforberedte spørsmål, og så hadde du sånn 30 sekunder på å klare å svare. Og så bare, ok, må komme på et bra svar, for du har ikke lyst til å falle bakover 3 meter ned i det iskalde vannet.
Havna du til?
Nei, jeg klarte å berge meg hele veien. Men så gikk du til det skrittet at siden jeg ikke hadde varet så langt i debatten, så dyttet de meg ute på slutten likevel.
Ja, nettopp.
Men jeg var det eneste av ungdomspartiene, for det var ungdomspartiene som var representert da.
Ja.
Det var eneste ungdomspartiet som slapp å bade som konsekvenser av blitt nedstemt.
Så det betyr i praksis at du og Venstre vant den debatten?
Ja, vi vant den debatten.
Det er utrolig god ting å ha med seg, å ha vunnet en badedebatt.
Ja, altså det var... Om noe kanskje panikken for kaldt vann som drev meg til seg.
Men du snakket da tidligere om dette med å stå plutselig, gå fra å være nestleder som jobber utrolig mye organisatorisk, til å plutselig selv stå på liste og dele ut flygeblader med bilder av seg selv på.
Ja, det er en stor overgang.
Hvordan var det?
Jeg tror for alle så er det en stor overgang å plutselig skulle markedsføre seg selv og ikke bare et politisk standpunkt. Men jeg vil understreke hvor viktig det faktisk er, fordi at de personene, altså den du er, som er jo den som skal selge politikken, og det at du gir et ansikt til politikken, gir også politikken troverdighet. Så det at en student som går på et universitet, står med et flygeblad som sier at vi vil bedre studentpolitikken, med bilder av seg selv, og gir det til andre studenter, det gir også legitimitet til saken, og det gir interesse, sant? Så det er kanskje for understreket nok hvor viktig det faktisk er. Og så det er en bonus som jeg tror veldig mange folk, inkludert meg selv, kvier seg for, det er å spørre venner og familie, spesielt venner og familie som ikke nødvendigvis er medlem, eller i hvert fall de som ikke stemmer på Venstre, prøve å få de til å bidra i din valgkamp. Men fordelen med å drive en også personlig valgkamp for Venstre som kandidat, er at det er lettere å få de vennene som kanskje egentlig stemmer Arbeiderpartiet til faktisk også stå og dele ut et par flygeblader med ditt fjes på. Fordi det du spør dem om er ikke, kan du støtte Venstre? Du spør, kan du hjelpe meg i min valgkamp? Og det mener jeg er et veldig godt råd. Still det spørsmålet når du er kandidat til folk rundt deg, så vil du, i hvert fall i min erfaring, overraskende ofte få positivt svar. Veldig ofte med en sånn understrekning. Er det ikke sikkert jeg kommer til å stemme på Venstre? Men det er greit. Hvis du driver valgkamp på Venstre, så er jo det kjempebra.
Ja, altså, ta det vi kan få. Altså, det er jo kjempebra start, det.
Ja, så vil jeg si at det kommer jo også til å øke sjansen på at de faktisk stemmer på oss. Men akkurat dette gjorde jeg mye av i valgkampen i 2017. Jeg spurte vennegjengen min, for eksempel. Har dere lyst til å være med meg og dele ut dette mellom to forelesninger? Ja, det kunne de gjøre. Det tok jo bare 10 minutter, sant? I det røsjen når alle kommer ut av forelesningssalen, deler ut noen flyers. Det gikk fint, selv om de ikke var de mest aktive folkene i Venstre.
For da gikk du selv på jussen ved siden av å være...
Ja, det gjorde jeg. Gikk på jussen, hadde jobb.
Hvordan sikrer du at du ikke står alene og bygger et team rundt deg med det du trenger for å lykkes?
Altså, jeg kanskje får understreket nok hvor viktig det er faktisk å ha folk rundt deg som er dedikert til å jobbe med deg. I Oslo... Unge Venstre i 2017, så var vi veldig heldige. Fordi Oslo Unge Venstre har en del ressurser, så vi hadde mulighet til å ha to stykker som var ansatt i den korte valgkampen. Det var Audun Bonde og Martin Nygaard den gangen. Og de to, og meg og Anna Dåsene som var leder i Oslo Unge Venstre, vi var egentlig et ganske godt team og jobbet egentlig med valgkamp hele tiden. Valgkampsekretærene, som Audun og Martin var, deres hovedansvar var jo å rigge og ordne skolevalgkampen, men vi hadde nettopp ansatt to, også fordi de skulle jobbe dedikert med ungdomskandidaten. Og det gjorde at de hjalp meg å planlegge kalenderen. Altså Martin satt og plottet inn dagene mine for å sørge for at de var like fulle som Trine sine.
Godt mål.
Ja. Og i hele valgkampen og sørget for at jeg hadde utnyttet best mulig alle dagene mine helt i den selve korte valgkampen, sant, de siste halvannen måneden. Og sørget for å hjelpe meg å forberede meg til debatter. Sant? Sørget for at når jeg skulle ta, for eksempel i Arendalsuka, så var jeg nede i 1,5 dag og hadde nesten 20 debatter. Audun og Martin skrev debattnotater for meg, for å hjelpe at jeg skulle være forberedt. Sånn at jeg husker spesielt, jeg gikk fra en justisdebatt på Arendalsuka, og over til den kaféen som ene kaféen borte i sentrum i Arendal. Og så leste jeg på arket, så jeg, boligdebatt. Det har jeg aldri vært på. Ja, det er bare en av alle disse debattene. Sitter, leser dette notatet som Audun har skrevet, som er veldig godt. Sitter med ned i stolen, ser opp, Og så sier programlederen, da vi direkte inne på TV2-nyhetskanalen.
Oh.
Og det var min TV-debut. Om altså, bolig, det var en boligdebatt, hvordan ungdom skulle komme inn på boligmarkedet. Mot AUF, FPU og SU, var det kanskje?
Hvordan gikk det? Audun hadde gode poenger, kanskje?
Audun hadde veldig gode poenger, takk og pris. Så jeg tror det gikk helt ok. Det er langt fra den beste debatten jeg har tatt. Men jeg klarte å si noe fornuftig takket til dere. At jeg hadde en person rundt meg som hjalp meg å være forberedt. Ikke alle steder vil du klare å ha ansatte. Men det at du sørger for at du har noen folk rundt deg som kan bistå deg til noen oppgaver. Så har du en venn som er veldig god på sosiale medier. Spør den vennen rett frem. Jeg skal stille til valg. Har du lyst til å hjelpe meg å oppdatere Instagram og Facebooken min, slik at jeg får jevnlige oppdateringer der i den korte valgkampen? Sånn. Har du lyst... sant? Det kan bety kanskje en post om dagen på en av de sosiale mediene den siste måneden. Det er kanskje noe den vennen er villig til å si ja til. Eller du har kanskje noen partifeller som har lyst til å hjelpe deg før du skal ta den debatten om fiskekvoter eller liksom... arealutbygging, eller hva det nå skulle være, så har du kanskje den partifellen som har lyst til å bruke en halvtime med deg, enten fysisk eller på telefon, for å stille deg de spørsmålene som kanskje vil komme opp i debatten. Så sørg for at du bruker tid, når du har tid, som er på sommeren, god tid før valget, til å bygge opp de teamet rundt deg, og vet at du har folk å spille på.
Og husk at du er en del av en ganske stor organisasjon, så det er faktisk lov å bruke en intern gruppe til å stille spørsmål, eller faktisk gå inn på Venstre.no og søke litt på hvem som har jobbet med lignende saker, og ta en telefon, for jeg tror alle er bare veldig glad for å kunne bidra.
For kanskje er det å drive valgkamp for seg selv, altså være kandidat selv, helt nytt for deg, men det er mange i Venstre som har gjort det før deg. Du er ikke alene, det er mange du kan spørre om hjelp.
Hva sitter du igjen med nå av opplevelsen å ha vært ungdomskandidat? Det må jo ha vært både overraskelser og utmattelser.
For det første sitter jeg igjen med at det var et utrolig stort privilegium å få lov til å få så mye tillit av et parti som tross alt i Oslo ikke kjente meg så godt når jeg stilte som ungdomskandidat. Men det at folk viste meg så mye tillit og jeg fikk såpass mye ansvar som jeg også gjorde i valgkampen, det var veldig stort. Og det forpliktet, og det jeg husker veldig godt, er jo hvor sliten jeg faktisk var. Fordi det som jeg studerte, så jeg gikk på forelesninger og gjorde alt jeg skulle...
Og delte ut flyers i pausa.
Ja. Det var jo når vi startet opp igjen med forelesningen i august september. Og så hadde jeg jo jobb ved siden av. Den jobben var jo veldig praktisk, for jeg jobbet som skjenkekontrollerer i Oslo. Og da startet jeg på jobb klokken 9 om kvelden og sluttet 4 om natten. Så da var det tid til å være på forelesning igjen klokken 9 om morgenen.
Men et ganske heftig søvnregime.
Det var, for å si det sånn, det jeg husker best på valgvaken, det jeg husker aller best er jo den gleden av at det gikk bra, men samtidig så husker jeg den feberen og hvor syk jeg var og hvor sliten jeg var. Og liksom. Altså, og man skal være sliten etter en valgkamp, og det koster mye å være toppkandidat. Og det må alle som ønsker å stå høyt på en liste også være klar for. Ikke at det skal avskrekke deg, og det er jo forskjellig hvordan man driver valgkampen, og det er forskjellig hvor mye tid man legger inn i ulike steder, og det må være en individuell vurdering. Men det at det tar mye energi, og at du må legge ned en del innsats, det må du. Men jeg vil også si det mer du tør å investere i din egen valgkamp, det mer tid du bruker, det mer får du også igjen for det.
Ja, det betaler seg faktisk.
Det gjør det.
For hvis vi skal gå helt konkret inn på valgnatta, da, det var jo en veldig, veldig spesiell kveld. Og ekstra spesiell for deg, som da har stilt for første gang, og står midt oppi det, og har liksom 6 uker med maraton bak deg, og så endelig kommer det, og så når klokka slår 9 og valgresultatet kommer, så er det 3,9.
Mm.
Og i bevegelse, egentlig. Mm. Så det var jo det mest usikre valgresultatet vi kunne ha. Jeg husker Trine satt og skulle skrive en tale til valgvaken, og var litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal skrive, for plutselig så bykker vi over sperren, så plutselig bykker vi under igjen. Vi må vente litt for å liksom se an.
Ja.
Hvordan var stemningen på valgvaka og for deg? For da var jo Ola sin andre plass, den var jo i spill gjennom kvelden.
Men dette, husker jeg som veldig morsomt, fordi Ola Elvestuen sa i hele valgkampen at Oslo Venstre, vi klatrer alltid på slutten. Så når vi tikket inn 3,9, så tenkte jeg bare, dette går, vi er over sperregrensen.
Ingen tvil.
Ingen tvil i det hele tatt.
Jeg tror ikke Ola tvilte et sekund på at han var inne den
kvelden. Ola tvilte, jeg tror jeg ikke tvilte hele valgkampen. Det var fantastisk herlig å ha en sånn som var så sikker på det man skulle gjøre. Det må jeg bare si.
En som har vært gjennom det såpass mange ganger før at det var liksom eyes on the prize. Ja. Der målet, la oss jobbe.
Og så slo jo det til utover kvelden, så vi spesielt i Oslo, hvordan etter hvert som stemmetallene kom inn for de stemmetallene på dagen, etter hvert som de kom inn, så økte oppslutningen jevnt og trutt, og plutselig så var også Ola inne, og den liksom stemningen og hvordan taket løftet seg borte på det norske teateret der vi hadde valgmarken, det var helt fantastisk. Og så på et tidspunkt, det så jo til og med ut som Guri kom inn, disse tredjemandat, som utjevde i smådat, og da, ja, da skulle du sett oss.
Ja, for du hadde jo stått på en fjerdeplass, og du hadde jo egentlig ikke noen planer om at du skulle inn på Stortinget. Du skulle gjøre en jobb for Venstre, og så hadde du lagt egentlig helt andre planer, for etter valget så begynte jo smått om senn det politiske bildet å endre seg litt, og Venstre gikk inn i en høst hvor de diskuterte skal vi inn i regjering eller ikke, mens du la helt andre planer egentlig.
Ja, jeg var jo fjerde kandidat. Å være fjerde kandidat for Venstre, da kommer man ikke inn på Stortinget. Det var den sannheten som alltid har vært opplest og vedtatt, i hvert fall på en god del tider. Til og med for Oslo, som tross alt har hatt god uttelling når det kommer til mandater på Stortinget for Venstre sin del. Men det er opplest og vedtatt. Du kommer ikke inn som fjerde kandidat. Så mine planer var jo å studere ferdig egentlig. Jeg skulle studere det halvåret, hadde tatt ett fag mindre for å klare valgkampen, men hadde jo 20 poeng jeg skulle ha, studiepoeng jeg skulle ha eksamen i det halvåret. Det gjennomførte jeg jo. Og så hadde jeg fått en jobb i Frankrike. Jeg skulle være praktikant på den norske ambassaden i Strasbourg. Jeg skulle jobbe med den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og jeg skulle flytte ned i januar. Noe jeg gjorde, jeg dro til Frankrike i januar.
For i januar, så det som skjer hjemme da, når du planlegger og driver og flytter nedover, er jo at Venstre går i forhandlinger på Jeløya, forhandler frem en regjeringsplattform sammen med Høyre og FRP, legger den frem, jeg lurer på om det var 14. januar, og da får du en telefon.
Da får jeg en telefon. Og etter hvert som dagen hadde gått, eller spesielt den siste uken før jeg fikk den telefonen, så hadde jeg liksom skjønt at det så ut til at Venstre kom til å gå i regjering. Og da skjønte jeg også at Trine Skei Grande kom til å bli statsråd. Og da kom jo jeg til å bli førstevara til Stortinget. Og så akkurat da, det som var litt spesielt, var at Guri Melby var i mammapermisjon. Så da så jo jeg for meg at jeg skulle få kanskje et par måneder inne på Stortinget. Men så kom jo den telefonen. Og da var det hun sekretariatslederen vår på Stortinget, Toril, som ringte og spurte hvor jeg var. Og sa jeg, nei, det, jeg er jo i Frankrike, i Paris, der, som jeg har gitt beskjed om.
Og nærmere bestemt på flyplassen, var det ikke det?
Ja, på togstasjonen i Paris.
På togstasjonen i Paris.
Ja, hadde du kommet med forbi flyplassen?
Kommet hele veien til toget?
Ja, skulle på toget på vei fra Paris til Strasbourg. Og da sier Toril at det er jo litt dumt at jeg er der, for jeg må være i Oslo i morgen, for da er jeg stortingsrepresentant på hele tiden.
Fordi Ola også skal bli minister.
Fordi Ola også skal bli minister.
Hva gikk gjennom hodet ditt da?
Nei, da var jeg veldig sjokkert. Det er ikke noe du er forberedt på. Altså, jeg tror i hvert fall folk som jeg har blitt kjent med som stortingsrepresentant, jeg tror de har vanskelig til å forstå hvor langt det var fra min faktiske tanke liksom tilbake i 2016 når jeg stilte som ungdomskandidat. Eller enda lenger tilbake liksom i 2013 når jeg fikk mitt første verv i Unge Venstre. Eller i 2009, når jeg bestemte meg for at jeg kanskje skulle melde meg inn i Venstre. Sant? Så det som har vært så fjernt fra det jeg trodde jeg skulle gjøre, for jeg skulle bli jurist, jeg skulle jobbe med menneskerettigheter, jeg skulle gjøre helt andre ting. Og det store spørsmålet er, kommer jeg faktisk til å få det til?
Ja, for det er jo, du fikk jo ikke så lang forberedelsestid akkurat. Det var rett på jobb.
Det var flaks at jeg rakk flyet. Jeg brukte de siste pengene jeg hadde på kredittkortet til å kjøpe meg den sannsynligvis dyreste SAS-billetten du kan tenke deg. Det er ikke billig å få med seg flyttelass, i hvert fall ikke på 2 timers varsel.
Men du rakk det, og du begynte da, snakker vi 18. januar, som stortingsrepresentant fra Venstre. Hvordan angriper man noe sånt når man fremdeles er litt i sjokkstillstand? Du blir satt ganske raskt i familie- og kulturkomiteen.
Nei, det tok jo litt tid før jeg kom inn i familie- og kulturkomiteen, så jeg kom jo inn i en ganske uavklart situasjon, der vi hadde jo akkurat konkludert i forhandlinger. Venstre går akkurat inn i regjering. Det er ingen som har tid til å sitte seg ned med en fersk stortingsrepresentant og forklare hva han skal gjøre. Så det første jeg gjorde var å google hva gjør en stortingsrepresentant.
Og google er selvfølgelig svaret på det.
Det skulle man tro, men selv ikke kvinneguiden kunne skilte med gode svar.
Kanskje det er noen som skal bidra med det, sånn at det faktisk er.
Kanskje jeg skal lage et innlegg om det, ja. Som den neste person kan google. Nei, men det, jeg håper jo nettopp denne podcasten her kan bidra til at man kanskje slipper å google akkurat det.
Ja, for hvordan, hvis vi snakker de første månedene dine som stortingsrepresentant, nå fikk du ganske nøyaktig 2 år, og da ble du ganske dreven. Mm. Men det første halvåret, du skal finne en plass på et eller annet vis.
Først så måtte du bli avklart hvilken komité jeg skulle sitte i. Det skjedde relativt raskt. Etter et par uker så ble jeg satt inn i familie- og kulturkomiteen. Og så blir det jo bare lesset ned med saker som pågår. Det er jo som å hoppe på et tog i fart. Altså, du tar rennefart inn og hopper på det beste. Og så må du jo bare begynne å lese på saken og prøve å nøste opp i hva dette her er. Men heldigvis så har jo mange bra folk rundt meg i Venstre som kan svare på spørsmål når du vet hva du skal spørre om. Så etter hvert så skjønner du jo hvilke spørsmål man har. Og så fikk jeg rådgiver etter 3 uker. Det var jo også en del av rådgiveren i stortingsapparatet den gangen som ble hentet opp i regjering. Det skulle legges en ny kabal altså på rådgiversiden. Jeg fikk med meg Idun Helle som rådgiver. Og vi var begge to ferske da, som jeg som stortingsrepresentant, og hun som politisk rådgiver. Det var første gang hun hadde jobbet med en komité. Så vi fikk jo egentlig følge oss fram litt i lag. Og det var egentlig ganske fint, fordi vi begge to lærte hverandre liksom, hvordan vi skulle jobbe med ting. Vi fikk en rutine sammen. Men så har du jo også i komiteen din, de partiene, i hvert fall de partiene vi samarbeider med, mange erfarne politikere også. Og de personene du ser mest i en stortingslederdag, er jo ikke dine egne partifeller. Det er de fra andre partier som du sitter i komiteen med. Så du lærer mye av dem. Men så er det, jeg tror det viktigste jeg gjorde den første halvåret, var å si at jeg skulle prøve å møte flest mulige aktører på mitt felt. Jeg hadde jo ansvar for kulturfeltet blant annet, som er en drøss av organisasjoner. Hele frivilligheten, som er masse organisasjoner. Og det første halvåret så hadde jeg vel rundt 70 møter, sånn halvtimesmøter på mitt kontor. Jeg gjennomførte vel rundt 30-40 besøk ute til aktører, i tillegg til at vi hadde jo diverse høringer og møter sånn på Stortinget. Og det gjorde at du ble ganske godt kjent med feltet, fordi det er det viktigste, at du rett og slett kjenner hvem du skaper politikk for, og vet hva de ulike mener om saker, og vet hva de ulike behovene er. Fordi da klarer du å gjøre den jobben som er faktisk jobben din som politiker, og avveie de ulike hensynene opp mot hverandre, putte på Venstre sin ideologi, og prøve å finne den beste løsningen.
Hva var det som overrasket deg mest i det? Du nevnte jo det at du faktisk ikke ser dine egne partifeller mest, men at det faktisk er de andre partiene som du forhandler med som du ser mest. Men er det andre ting som overrasket deg veldig ved stortingshverdagen og det livet når du kom på innsida?
Altså, jeg tror det som overrasket meg mest var jo egentlig hvor mange små saker som avklares fortløpende. Altså, hvor mange små beslutninger du egentlig må ta hele veien, som i det store hele kanskje ikke har så mye å si, men for hver enkelt person, de som faktisk dette gjelder for, betyr alt. Og jeg tror man glemmer litt ofte det i en hverdag, der politikerhverdag, der veldig mye handler om å få overskrifter og skape oppmerksomhet. Så er det i hvert fall min erfaring at veldig mye av den politikken som virkelig betyr noe for enkeltmennesker, er de små avgjørelsene som aldri vil skape et presseoppslag. Et eksempel på det, som ikke har så stor sånn verdimessig bakgrunn, men det var en sak om hvordan man vurderte liksom, en yrkesgruppe innenfor kulturnæringen. Hvis DJ'er ble vurdert som kulturaktører, så hadde man en annen skattesats. Og for en del utesteder som hadde beregnet feil og sett på de som artister, de ville potensielt få flere hundre tusen i skattesmell og gå konkurs. Det er en liten sak vi klarte å løse opp fra Venstre, når vi både hadde komiteen, meg i komiteen på Stortinget og Trine Skei Grande som kulturminister. Vi klarte å løse det opp. Det kostet oss ikke mye krefter, men det handlet rett og slett om at folk skulle, at folk, noen hadde tilgang på oss. Jeg hadde møter nok til å sørge for at de faktisk visste hvor de skulle henvende seg. Og vi klarte å løse det. Kommer aldri til å skape en eneste overskrift, men betydde liv eller død for en rekke bedrifter. Ja, og så er det en rekke spørsmål, spesielt det som kanskje har vært mitt hjerte veldig nærme da, sant? Det som går på skjeve spørsmål, spesielt spørsmål som går på barn og unge. Så er det en rekke sånne mindre ting som rett og slett bare må løses opp i, for at livet til folk skal bli bedre. Mm.
Hvordan tenkte du rent sånn praktisk, for når du angriper dette her, ja, du har et enormt felt. Du har egentlig mange felt innenfor familie og kultur. Du har et ganske ukjent fjes, og det er litt vanskeligere å komme på i media. Du må bruke en del tid på å rett og slett bli kjent som venstrepolitiker. Og du må gjøre en prioritering på at jeg kan ikke ha alle sakene som hjertesak. Jeg kan ikke kjøre alle sakene like høyt, for det har jeg ikke tid til, og det kommer til å drukne i mylderet. Hvordan angrep du det, både liksom bygge deg opp en profil på visse felt, og hvilke felt valgte du deg ut med tanke på den du er som person også? Man må jo bruke litt det utgangspunktet man har, og de styrkene man har, og de kjennskapene man har.
Ja. Det er helt riktig. Den personen du er, som jeg sa tidligere også, den personen du er, den gir sakene legitimitet. Og derfor må du prøve også å skape deg en politisk profil som også passer til den personen du er. Men vi har jo en del liksom, grunnleggende verktøy som hjelper en stortingsrepresentant til å finne ut hvordan man skal bruke tiden sin på. For det første så har jo Venstre en strategi. Vi har et stortingsvalgprogram som sier hva vi skal gjøre. Og når vi sitter i regjering, så har vi også en regjeringsplattform. Alt dette hjelper jo å sortere. Men den sorteringen kommer man bare så langt med. Så kan du bare skyte inn da, at når stortingsvalgprogrammet ditt er en katalog, så sier det seg selv at for den enkelte stortingsrepresentanten så har du fått ganske stor frihet til å velge hvilke saker du faktisk skal prioritere å bruke tid på. Men, og det er jo et privilegium som stortingsrepresentant, og mye ansvar et parti legger på en stortingsrepresentant.
Absolutt.
Men måten jeg gikk frem på var jo å finne ut hva er det som er hovedområdene til Venstre, altså strategien, og hvordan passer det inn i det feltet som jeg har fått ansvar for. Og samtidig så er det jo nettopp dette med at man er ukjent. Altså, det var ingen sjef som visste hvem jeg var utenfor Venstre. Man må prøve å bygge seg opp, og bygge seg opp, det tar tid. Det tar mye tid. Altså, det er folk som har sittet 16 år på Stortinget, og du har aldri hørt om dem. De har sannsynligvis ikke gjort en veldig god jobb med å bygge seg opp en ekstern profil heller. Så man må jo ha en ambisjon om å klare det raskere enn det.
Ja, man må jo også ha lyst til å ha en ekstern profil også.
Det er også.
Ja.
Og det er nok litt forskjellig fra de store partiene og til oss i Venstre, med en mindre gruppe og færre folk, og et større behov for partiet også, at de som faktisk er der profilerer seg. Men det som er viktig liksom, å huske på, og som er veldig frustrerende som stortingsrepresentant, er at det er mange debatter som går, som du har utrolig lyst til å si noe om, og som du prøver kanskje 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ganger å komme på i media med, på ulik vis, men du kommer rett og slett ikke med, fordi du er ikke interessant nok for media. Å bygge seg en profil som faktisk er interessant, handler kanskje da, i hvert fall tolker jeg det sånn, til å prøve å finne noen smalere tema, som kan være en inngang til et felt, som du kan bygge deg opp, en bredere profil etter hvert. Fordi de bredeste temaene, det er å komme inn og si sånn at ok, nå er det på tide å sette nye klimaambisjoner. Da må du være klimapolitikeren fra det partiet, eller du må være en av de liksom mest profilerte stemmene for at det skal ha et nyhetspoeng, for at det skal ha relevans. Det hjelper ikke hva en backbencher sier i et eller annet parti. om ting som de store gutter og damer som diskuterer. Men så da valgte jeg et par områder. Innenfor familiekulturkomiteen, eksempelvis, så jo likestilling et sentralt tema, som også viktig for venstrefolk, viktig verdisak for venstre. Så jeg sa at likestilling og rettigheter, det noe som jeg skal bruke tid på, og jeg skal bygge opp en profil på, og det skal være gjenkjennbar for venstre. Sant? Den sosiale dimensjonen av det venstre skal være. Og da begynte jeg med det som også passer veldig godt min profil, nettopp skjeve rettigheter. Det noe jeg har jobbet med i Unge Venstre. Jeg skjev selv. Og det gjør også at du får legitimitet til et område, at du kan bygge deg opp og få på saker og bruke litt av deg selv også for å gjøre en kronikk relevant eller et nyhetsoppslag relevant. Så det handler om å være litt kreativ, finne ut hva er det som er venstre sine liksom, bredere politiske saker, og så klare å bruke tid på det. Og på teknologi så begynte jeg med noe som kanskje flere oppfatter som litt sært sett utenfra. For jeg begynte å snakke om e-sport.
I 2018?
Ja.
Ja.
Dataspill, konkurransedrevet dataspilling, sagt flåsete, sant? Enkelt forklart. Det var nesten ingen som snakket om det da. Ingen politiker snakket i hvert fall om det. Riktig nok så hadde Unge Venstre hatt et par uttalelser om det, men utover det så var det ingen som snakket om det. Men det gjør også at den saken har et rom for en politiker å være en stemme. Og jeg startet opp på de bransjenettsidene som eksisterer, Pressfire, Gamer.no, og skrev kronikker og snakket om ambisjoner, og prøvde etter hvert å bake inn flere temaer, sånn som også likestilling. Altså, bare for å ta et eksempel, e-sport er jo en veldig likestillingsvennlig idrett, nettopp fordi der kan folk som er funksjonsfriske og folk som er funksjonshemmet konkurrere på like vilkår. Sitter du i rullestol, eller har du to bein som du kan løpe 3000 meter på, så konkurrerer du like godt i CS.
Mm.
Det ble jo etter hvert ganske stort. Sant? Det, per i dag så har jo, tror jeg, det er en av de sakene jeg har mest sånn nyhetsoppslag på, er jo nettopp e-sport, fordi NRK begynte plutselig å ta tak i det. VGTV fikk avtale med Telia-ligaen, og vi fikk gjort litt småting. Og så er det en sak som betyr veldig mye for de som driver med det, sant? Og det skal man alltid huske på, selv om saker er smale, betyr mye for de som dette er viktig for.
Og det at en politiker snakker om, en ting er e-sport, men det har jo betydning for alle de som gamer generelt. At en politiker snakker om dette og løfter dette, er jo en måte å se de på.
Ja, og det som skjedde også i den tiden som jeg jobbet med dette feltet, var jo at det kom en kronikk på NRK.
Mm.
Da vi snakket om Mats, som døde, der faren fortalte om hvordan han ikke hadde forstått den sosiale verden Mats var en del av på, i dataspillet. Og det gjorde også at det var et skifte hos folk som gjorde at de forstod litt mer hva dette faktisk handlet om. Og det gjorde også at plutselig ble den veldig smale saken som handlet e-sport plutselig til en bredere sak som handlet om dataspill, game og ungdom og hvordan liksom psykiske utfordringer. Det ble så mye bredere da. Av den rent praktiske siden ble jeg også kjent med en del journalister. Journalister som også jobbet med andre temaer innenfor teknologi og personvern. Sånn at etter hvert som det kom saker, ja, for eksempel om brukervilkår på applikasjoner, sånn personvernsspørsmål, hvor mye data man gir fra seg når man laster ned en app. Det er sånne ting som plutselig jeg også fikk tilgang til å snakke med journalistene, og plutselig kom på trykk med. Fordi jeg hadde startet her med e-sport. Og en av de siste tingene som skjedde før jeg var ferdig på Stortinget, var jo at Forbrukerrådet la frem en stor rapport om ulovlig deling av data. Det var to nyhetsmedium som fikk eksklusiv rett til å skrive først om. Det var NRK og New York Times. Og jeg hadde den første oppfølgingssaken på det, fordi jeg hadde blitt kjent med de som jobbet med dette i Forbrukerrådet. Vi hadde samarbeidet om framleggelsen, fordi jeg hadde startet et sted med et smalt tema og bygget opp en bredere profil på det. Og det gjorde også at jeg kom på i veldig mange andre saker som handlet om helt andre ting, nettopp fordi jeg begynte å kjenne journalisten også. Så man skal, mener jeg, som fersk representant, ikke være redd for å starte smalt, så lenge du har en klar mål og strategi for hvordan du skal også klare å bredde ut profilen din på sikt. Fordi du kan ikke starte på i jobben som fersk representant og tro at du rikskjendis. Mm. Fordi det du ikke. Du må starte et sted.
Og sånn som du gjorde, du begynte ikke på scratch heller, selv om du måtte begynne på scratch med media, men du tok jo utgangspunkt i det du kunne, det du selv syntes var gøy, og det du selv brant for. Mm. Og det gjør du selv om du kan si at det smale saker som vokser seg større etter hvert, så jo det det beste utgangspunktet for å faktisk gi sakene legitimitet.
Mm. Ja, og jeg tror det aller beste eksempelet på det den saken som var om ja, det VGTV kalte homoterapi.
Mm.
Det riktige ordet på det, konverteringsterapi. Mm.
Vil du fortelle litt, den saken kom jo høsten 2019, minnes jeg rett. Det var litt på våren, men den smalt skikkelig den høsten. Og det var en veldig tøff sak å jobbe med. Det var veldig mange sterke historier som kom fram. Det var veldig mange modige folk som tørte å heve stemmen sin og fortelle om det de har opplevd. Men det var også en veldig polarisert debatt. Det var et vanskelig forhandlingsklima på Stortinget. Det var en vanskelig offentlig debatt, og du sto plutselig midt i det som representant for et regjeringsparti og som representant i komiteen for det partiet som hadde likestillingsministeren. Hvordan var det?
Nei, det var jo ganske tøft, fordi det en sak jeg følte så sterkt for selv. Sant? Og det, altså jeg kan godt si, altså jeg mener det et godt råd å bruke av deg selv i politikken, fordi det fremstår ærlig, og fordi det ærlig. Men det jo, det har jo også en kostnadsside, sant? Så det tærer på deg. Og det var ganske tøft å stå midt oppi det, og du ikke heller forberedt på det. Jeg var jo, og jo for så vidt også, relativt fersk som politiker. Og det å plutselig stå i en situasjon der alle nyhetsmediene ønsker å prate med deg og, høre, og presse deg på hva er det regjeringen kommer til å gjøre i denne saken. Er det virkelig sånn at regjeringen mener at man skal kunne behandle homofili? At man kan bli frisk for homofili? At homofili er en sykdom igjen? Altså, det et ganske stort press. Og at liksom, når pressen prøver å gi deg det ansvaret, men man har jo bare ett valg, og det å håndtere det.
Mm.
Og det var jo den rollen jeg hadde fått, og det var jo, det var mitt ansvar også i stortingsgruppen. Så det første jeg vil si er at jeg er utrolig glad for en ting, og det er at jeg hadde gjort et godt forarbeid. Fordi det folk kanskje ikke ser når den saken kommer opp i 2019, det er at den saken og den problemstillingen, som ikke var ukjent for meg da, har jeg jobbet med i nesten 2 år. Jeg startet den med en gang vi hadde den møterunden, der jeg møtte organisasjonene. Dette ble trukket fram som en problemstilling. Vi visste lite om omfanget i Norge, men visste at dette var en problemstilling. Det var starten på å egentlig prøve å finne ut hva er det som trengs å gjøres politisk. Og når jeg blant annet var i New York, på FNs kvinnekommisjon, så snakket jeg med en rekke politikere fra andre land, som hadde gjort et lovarbeid nettopp på å forby konverteringsterapi. Og jeg startet i gang og fikk utredet hvordan lovsituasjonen var i alle land i verden som hadde noen form for regulering av konverteringsterapi.
Da benyttet du deg rett og slett av Stortingets
utredningsseksjon. Ja. Det er en hemmelig gjeng som er ekstremt flinke. Gir du de gode nok bestillinger, har du mye hjelp i å få fram typisk sånn utredning av hva er lovsituasjonen, sant, i ulike land. Så når debatten kommer opp med et brak, VGTV inviterer familie- og kulturkomiteen til en filmvisning, og vi blir møtt med kamera på VGTV, der de filmer reaksjonene våre mens vi ser denne klipp fra denne dokumentaren, så vet jeg veldig sterkt hva vi mener. Og det fine var jo at i Venstre så hadde jo vi også sørget for å ha politikk vedtatt på det. Det skal man ikke glemme. Det at vi faktisk hadde gjort vedtak i landsstyret på dette godt tilbake i tid, hjalp utrolig mye når jeg kunne stå i debatten. Fordi det var ingen tvil om hva Venstre mente i dette. Fordi jeg kunne alltid vise til det vedtaket som faktisk var gjort. Og selv om jeg ikke kunne si hva vi kom til å gjøre i denne saken, om vi kom til å stemme for eller mot et forbud, på grunn av regjeringssamarbeidet, så visste jeg i hvert fall hvor Venstre var fra, og de ga meg også et veldig godt forhandlingsmandat. Så, saken kommer opp, man får plutselig vite hvor stort dette omfanget faktisk er, mye større enn man hadde trodd. Vi blir presset, det kommer en sak, dokument 8-forslag, representantforslag til Stortinget, så vi vet vi må stemme over dette i Stortinget om få måneder. Og vi har bare den tiden frem til den avstemningen for å klare å lande hvor regjeringen skal plassere seg i dette temaet. Venstre, veldig tydelig på hvor de vil, det er også KrF. De er veldig tydelige på at dette vil de ikke forbi. Høyre og FRP har ikke vedtak på dette, er mer usikre. Hadde denne saken, det er min påstand, hadde denne saken kommet opp for første gang, det spørsmålet kommet opp for første gang for representantene for Høyre og FRP sine ører, så hadde de nok, tror jeg, kun min antakelse, naturlig vært ganske skeptisk til dette, og ikke ville forbi det. Ikke fordi de var for homoterapi, konverteringsterapi, men for at de ikke ville forhåndskonkludere i denne saken. Men på grunn av at vi hadde gjort det forarbeidet, hadde snakket om dette lenge, hadde gjort en arbeid med å finne ut hvordan dette kunne reguleres, så klarte jeg å få Høyre og FRP med på mitt lag. Og det gjorde at jeg kunne forhandle med KrF, med vissheten om at Høyre og FRP stilte seg bak meg. Hadde jeg ikke gjort det forarbeidet, hadde jeg ikke hatt den tryggheten, så hadde vi nok måtte bli tvunget til å stemme imot. For det som faktisk ble resultatet, er jo at regjeringen har forpliktet seg til å levere en utredning, ikke en utredning om vi skal forbi det, men en utredning som viser hvordan dette kan reguleres i Norge. Og det er en kjempeseier. For vi klarte faktisk å få gjennomslag for noe der et av partiene i regjering er dead against. Og det skjer ikke i regjeringssamarbeid til vanlig. Til vanlig, ting som er uavklart, der man er uenig, da skjer det ikke.
Når denne saken kommer opp, og du står midt oppi det som representant, det er ditt felt, så er jo dette også en sak som for deg ikke bare er en sak på jobb, men den er veldig, den oppleves også veldig privat.
Mm.
Den går veldig nært ditt liv. Det blir plutselig en rolle, et rolleskift hvor folk også stiller deg spørsmål som går veldig nært, og som kanskje også går litt nesten for langt inn i grunde privat, og ikke grunde på jobb.
Mm.
Hvordan klarte du å manøvrere i det rolleskiftet?
Jeg tror det er viktig, bare for å understreke det, at dette er jo en sak som, der du i utgangspunktet blir stilt spørsmål til liksom, om den du er rett eller gal, sant? Om det egentlig motdebattantstemmene i denne saken sa, i hvert fall de mest ekstreme, er at du er syk. Og det er jo en ikke en vanlig debatt. Det er ingen andre politiske debatter jeg har hatt i hele mitt politiske liv som kan liksom måle seg med å stå i akkurat det der. Men jeg tror det viktigste er jo bare å være veldig klar på hvor målet er. Vite hvor du vil hen. Sørge for å få seg de fullmaktene man trenger for partiet, og ha et liksom, klart mål å jobbe mot. Og så samtidig, det aller viktigste for å klare å stå i det, er jo at du har bra folk rundt deg. Og det er vi heldige med i Venstre. Vi har man kan si mye om og mangt i Venstre, men den kulturen vi har for å ta vare på hverandre, som jeg opplevde på store tinget, når ting var vondt, den er veldig god. De rådgiverne som jeg har hatt rundt meg har vært helt fantastiske. Og det gjør at man klarer å stå i tøffe saker.
Hvordan var det å komme ut på andre siden og faktisk lykkes? For det var ikke gitt hele veien at det der skulle lykkes.
Nei, altså, når du tror du lykkes, så er det fortsatt et godt stykke unna mål. Det er lærdommen fra dette. Det var så mange runder, det var så mange ganger vi sa «Yes, nå er vi i mål». Der KrF trakk seg i siste øyeblikk, eller der vi måtte endre på noe, eller det var, altså, den prosessen, den lang. Og det skal sies at saken er enda ikke helt i mål. Vi har enda ikke gjort lovetaket i Stortinget, så det er fortsatt en vei å gå. Men det var en seier, for vi kom så langt som vi trengte å komme for å ta det neste nødvendige steget, for å få på plass en lovtekst.
Ja.
Jeg må jo si, det kjennes jo utrolig godt å faktisk klare å få til det. Og så er det sånn, jeg tror, det vil jeg bare understreke, for meg var det en kjempeseier personlig, men det er jo en så utrolig god illustrasjon på også hvilket lagarbeid som trengs for å lykkes i politikken. hvor utrolig viktig det er med godt samarbeid, at man klarer å spille på hverandre, at man kjenner folk som går an å snakke med, som kan ting, som kan hjelpe deg opp og frem. Og jeg tror det er kanskje den viktigste lærdommen fra hele mitt, helt siden jeg startet i politikken, er at du får ikke til noe, du blir ikke noe, hvis du står helt alene. Du trenger team rundt deg.
Mm. Og du trenger å ha et godt samarbeidsklima også med de du er uenig med. Fordi du jobber i en komité hvor du jobber kjempetett sammen med politikere fra FRP, Høyre og KrF, som da naturlig var en del av den regjeringsfraksjonen du var en del av. Men du jobbet jo også veldig tett med opposisjonspartiene, og i arbeidet med akkurat denne saken, så var jo for eksempel Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet en veldig tydelig stemme i offentligheten. Hvordan var det, også i denne saken, men vel så mye andre saker, å manøvrere i det, og hvordan jobbet du for å også bygge allianser på tvers?
Altså, jeg tror det er viktig å være veldig klar på at de som sitter på Stortinget, de som du jobber med i politikken, selv om de er uenige med deg, så er de jo der fordi de vil noe. Og det vil de, i hvert fall i min erfaring, omtrent alltid veldig oppriktig. Sant? De mener ikke dette fordi at det utelukkende skal gagne dem, de mener det fordi de mener det er det beste. Og klarer du å ha respekt for det, og skjønne at selv om vi er uenige, så er vi to personer som også skal klare å snakke sammen, så tror jeg du kan komme veldig langt. Og jeg tror i hvert fall at de jeg satt i komiteen med opplevde at jeg respekterte de, og at jeg tok meg tid til å lytte til argumentene, selv om både de og jeg visste hvilket standpunkt vi hadde. Og så det å bruke tid på å prate med folk, det kan man aldri undervurdere, fordi det å snakke med noen, og nå i koronatider, så er kanskje det ekstra vanskelig, men det å snakke med noen face to face, faktisk sitte seg ned og bli kjent, er så viktig for å klare å skjønne hva den andre vil. Og så handler det veldig mye om, altså, man snakker hele tiden om at politikk handler om å finne kompromisser. Sant? Men hva er et kompromiss? Jo, et kompromiss er et resultat av forhandlinger. Og hva er forhandlinger? Jo, det er å klare å se bort fra sine utgangspunkt, og klare å finne en løsning som begge to kan klare å leve med. Og det er veldig sjelden en sånn forhandlingssituasjon, der hvis du bare firer ned 50% hver, så finner du et kompromiss, og så har begge fått halvparten, og så er du fornøyde. I politikken så handler det veldig ofte om å forhandle om tekster og verdier. Og det å klare da å si at, ok, det er dette vi egentlig skal forhandle om, men hvis vi kan ta inn dette punktet utenfra, sant? Eller hvis vi kan mekke det til litt med andre ting, så gjør vi kanskje summen av det spiselig for begge parter, og gjør at begge to kan vinne litt. Og det tror jeg er viktig. Og det å være åpen for å gjøre det selv med opposisjonen, faktisk strekke ut hånden og si, klarer vi å få til noe her? Det er så viktig også for å klare å få til i hvert fall de brede flertallene i de sakene som bør ha brede flertall for å kunne stå seg over tid. Så det at folk opplever at de kan snakke med meg, tror jeg er det kanskje det viktigste. I hvert fall det viktigste, synes jeg da, for min egen del, og også for trivsel. Sånn, på stedet.
Absolutt, og ikke ha liksom brent alle bruer innen dess. Men i 20, for å hoppe litt frem igjen, kommer til januar 2020, så skjer det en ny regjeringsrokade for Venstre sin del. Det legges en ny kabal, som betyr at du ikke lenger er stortingsrepresentant.
Altså, jeg blir ikke fortalt noe, men jeg skjønte jo etter hvert at nå gikk det mot at det ble en annen form for endring i regjeringskabalen. Da tenkte jeg, da er det stor sannsynlighet for at Grunde ryker ut av Stortinget og blir første vara. Så da tok jeg og snakket med universitetet og fikk organisert det sånn at jeg kunne skrive masteroppgave. Ja. Hadde langt planer.
Jussen ligger der fortsatt.
Ja, jussen ligger der fortsatt.
Men sånn ble det heller ikke.
Nei.
Fordi nok en gang så fikk du en telefon.
Ja, denne gangen fra Trine, som sa, eller som spurte meg om jeg hadde lyst til å bli statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
Mm. Og i dag så er du statssekretær både i Kunnskapsdepartementet og i Næringsdepartementet. For to statsråder.
Så jeg skal prøve å gjøre både Guri Melby og Iselin Nybø enda litt mer forberedt.
Hvordan kommer de to årene du hadde på Stortinget til nytte nå?
Jeg innser etter å ha blitt statssekretær at det er veldig mange statssekretærer som ikke har erfaring fra Stortinget. Det er veldig mange som hentes utenfra, og det er veldig nyttig, spesielt, for eksempel her i Kunnskapsdepartementet, så har vi jo Anja leder i Nordland Venstre med oss, har en bakgrunn fra skole Norge. Og det å sitte i kunnskapsdepartementet og skulle styre skolen Norge med den ballasten som hun har, altså, det jeg er så glad for at vi har det her. Men det som Anne ikke har, og som veldig mange andre statssekretærer har, er jo den erfaringen som jeg har, og som er min rolle oppi dette, nettopp hvordan kan man sørge for at det man produserer av politikk i departementet også er spiselig i Stortinget, slik at man faktisk får gjennomslag for det. Hvordan fungerer dynamikken på Stortinget? Hvordan fungerer en forhandling på Stortinget? Alle de tingene som jeg bygde opp erfaringer på i de to årene, det er nettopp det som også er min rolle her i regjeringen å prøve å sørge for. Fordi, i hvert fall når vi er en mindretalsregjering, så hjelper det ikke å skape god venstrepolitikk hvis man ikke får vite at det er i Stortinget.
Har du noensinne angret på at du sa ja til å stille seg ungdomskandidat for Oslo Unge Venstre?
Det ærlige svaret på det er jo ja. Jeg angret veldig den gangen jeg hadde vært stortingsrepresentant i en og en halv uke, og satt utenfor studio på Marienlyst, og skulle i debatten på NRK for første gang, og debattere digitalt grenseforsvar mot Lysne, som skrev rapporten om digitalt grenseforsvar. Jeg kan bare si det at, da husker jeg hun kom ut, hun Ingunn Solheim, og så sa hun til meg, Grunde, dette går helt fint, det er første gangen du er her. Men ikke ta med deg sånne notater og sånt inn i studio, fordi det ser så ryddig ut på TV.
Og hvor mange ark med notater hadde du med deg?
Jeg hadde i utgangspunktet med meg et lite bibliotek, men poenget var at jeg tok ikke det med meg inn i studio. For jeg hørte jo på hva programlederen sa. Og når jeg sto der, passe nervøs, og ikke skjønte hvorfor jeg alle dager utsatte meg for dette, så ser jeg rundt meg, og det står alle de andre med notater. Det er ikke alltid programlederen eller journalistene du skal høre på for å få gode tips til å lykkes i debatter.
Det vil si at du tar herfra ut alltid med deg notat.
Vet du hva? Jeg får fortsatt. Nå har jeg vært ganske mange ganger på radiodebatter, TV-debatter. Spesielt sånn Dagsnytt 18 og sånt. Jeg tar alltid med meg notater. Altså, du skal jo kunne det. Hvis du ikke kan det som står på arket, så er det ikke vitsig at du har det. Når du ikke vet hva du skal si, så kan du alltid liksom minne deg selv om de hovedpunktene og hva budskap som er det viktigste som du skal formidle der du står og blir avkrevet svar.
Men helt til slutt, for å runde det av, hvis du skulle gitt ett råd til noen som skal stille til valg for Venstre for første gang, hva skulle det vært?
Sett deg tydelige oppnåelige mål som sier hvor du vil. Sørg for at du har et godt team rundt deg som er dedikert til å jobbe utelukkende med prosjektet deg. Og ikke være redd for å gripe muligheter.
Gripe et badedebatt når den dukker opp.
Ta deg et bad selv om det er minusgrader. Eller det føles ut som det er minusgrader. Så ja, lenge det betyr kanskje en ekstra stemme til Venstre.
Ja, man må gripe de mulighetene man har. Tusen takk for at du ble med i podden.
Bare hyggelig.